ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Mpoko ila mupe boye bula muna banso na linaka na biso sango ya mukili ya lelo na elobili eye. Edi Sango Wuto Studio Zomina Sambo awa na Washington DC ngba mokonzi ya ekolo Amerika. Yambo penza na bokuse, nini tuzali na yango na linaka na biso Sango ya mokili ya lelo. Moko na biyano na bosili sami bwambisi na lak mai ndombe mopesami na entreprise Era Congo eye ememi lolenge la sika ya kokolisa pe ko lobambisi kati na cage flottante.
Ezala riviere oyo ezala lak mbisi ezali susupe. Mbisi esili pona nini tozo peshe na ndenge ya mabe mbisi ezala kanangonga nango oyo esengeli ko peshe.
Kinshasa yambaki mikolo miliki milulu ya mibale ya wenze ya milona na kombo ya bilanga ya beto.
Oye bako produit biloko ezana bosenga. Sadir ke, oye bako teka biloko na biso soki to respecte ndenge ya kobati la yango.
Koke la misala na ekolo Congo Democratic to invest in the DR Congo Forum. Ezali bokutani boye bokosalema na sanza ekoya awa na ekolo Amerika na tina ya kolakisa makoki ya kosala mombongo na ekolo Congo Demokratika. Antoine Roger Bolamba koyamba mobandisi ya bokutani bwango Emmanuel Kalumbata na linaka na biso na bozindo. Makambo menso tukende na bo laina yango na mwantango kasi yambu tukopesa bino sango na bokuse elengelami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Mangwele mayambo ma imports ma kokoma na ekolo Congo Democratique mikolo mikoya elaki moyangeli to DG ya OMS mabongisi ma molongo po na bokolongono.
Docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus alobi yango lelo na bapandisango na bokutani na Genève na Suisse na bouti boye na ekolo Congo Democratique epai imports ebomi koleka bato kama motoba pe ezwi bato pene na nkoto yoko na nkama mwambe wuta libandela lia mubumo ye bikolo bizinga zinga ya RDC lokola Congo Brazzaville Centrafrique Rwanda Uganda Burundi pe Kenya mpe bizwami na lolenge ya sika virus ya mpox loye lozali kongala bisika biye lolenge losusu la virus mosusu mpe lozali kongala na bikolo bia Afrika ya West mpe elosi lokomi kino na poto pe na bikolo misusu bia Azi lokola Pakistan.
Banque mondiale epesi na RDC ton kama moko na mitano ya mino po na kubundisa bokono bwa mpox mino miango mi pesami na nzela ya redis renforcement des systèmes de surveillance des maladies na Afrika ya West.
Banque mondiale ekopesa nzela ya kopesa eyano na bosenga ya bakuni nkotozomi na mitano mpepo na bozwi na mokumba ya 80% ya baye basi bazwami na mpox elimboli ministre ya mambi mabo kolongono Samuel Roger Kamba.
Na Kenya moto mwayambo amonani na bokono bwa mpox na Nairobi nguma mokonzi e payi bato peni na milion minei na ndambu bavandaka.
Ministre ya bokolongono alobi ezali mosali ya mibu ntuku misato oyo awutaki na ekolo Uganda mposo moko moleki ezali mwasi moko oyo atiami esika mosika na bato basusu kati na, na lopitalo bakonzi ba ekolo balobi motango mwa baye bazwami na mpox mokomisika misato na Kenya babale kati ya baye babeli mpox basi babakisami.
Libokele yambo ya force de réaction rapide ya mampinga ma Kenya likoma kina ekolo Congo démocratique mokolo mamposo muliki ezakoli ministère ya bobati ekolo ya Kenya
bakunzi ba Kenya balobi ba bokomi bwa basuda baye bozali libandeli ilia etinda na bango po na kobate la kimia na ekolo Congo démocratique na nzela ya MONUSCO misalami ya ONU na mboka eye botindami bwa basuda baye ba Kenya bo memaki nungu nungu na babundi ba société civile ko landa maloba ma bakonzi ba RDC ba ye ba pamelaki Kenya mikolo miliki kozala bilongi mibale mpe kozala mopanzi mwa ba tomboki mopanzi mwa ba tomboki ba M23 pe Rwanda na ngambo na ye ministre ya mambi mabapaya ya ekolo Congo démocratique akundoli ete ba soda ba ye ba Kenya ba tindami na nzela ya bouyi kisi makasi ya brigade d'intervention ya MONUSCO FBI FIB bakunzi ba RDC basengaki na 2019
mui ekolo Amerika Benjamin Zalman Apollon a sengi lelo na nzela ya basambili baye boti kami boye na bosambisami pona kuluka kokuisa bokonzi na ekolo Congo démocratique
Bosambisami na li kamboli e bozali kokoba na tribunal ya basoda ya Gombe e ezali kokata li kambo na boloko ya mampinga na ndolo na Kinshasa basambeli baye bazwaki maloba nsima na ministère public kosenga etumbu ya liwa mpo na bato banso tuku mitano baye bakangamaki nsima boko kati na bango na sokoto ya basoda mpe mando Ki ba kotaki mokolo mwazomi na libwa na Palais de la Nation ndako ya musala ya président Félix Tshisekedi mpe basakolaki ete ba botolaki bokonzi mokambi na bango Christian Malanga bomamaki nsima na yango na bayi bokengi kasi yambo na Palais du Peuple basalaki yambo na Palais de la Nation basalaki bitumba na ndako ya ministre ya kala ya Nkita Vital Kamere epai babomaki pulusu moko pe bazokisaki mosusu.
Peni na bana nkoto nkama motoba ba kima bisika bya bango bazali komitungisa na tina ya bozongi bwa kelasi na Nord Kivu.
Bana baye bakima bitumba na ba territoire ya Rutshuru Masisi pe na lokalite ya Kibumba na territoire ya Nyiragongo manso mabongisami na basalisi ya Mbula Matari to ba partenaire na tina ya kuyamba bana baye mpe balakisi baye bakima bisika ba bango elobi docteur elobi directeur ya itu Kaya Mambi, Matali Bitelo na Nord Kivu 1 e zwami na Goma Luko Baweza Kabango engebene na ye bakotia ma na Bitelo ya zinga zinga ya mboka Goma
na Gabon General Brice Oligui Nguema a sepeli lelo mubu moko uta ba soda ba botola bokonzi na Ali Bongo Ondimba
ezalaki suka ya bokonzi ya bayi li botali ya Bongo baye ya ba Bongo baye ba kukisaki mibu Tuku mitano na mitano na kukamba ekolo eye wuto tata ya Ali Bongo Omar Bongo Ondimba.
Mbula Matari ya Rusi elobi ezali kubanga suki mokete na bokangami ya mokonzi ya ekolo na yangu Vladimir Poutine na CPI Cour Pénale Internationale.
Elobi yangu Tango Vladimir Poutine azali komi lengela ko salamo bembo mbala isusu na Mongoli nzokande Ukraine elindisi ba konzi ba Mongoli kotinda Vladimir Poutine na lae mpo na bitumba mampinga maye mazali ko sala na Ukraine.
Matin de mingi Antoine Roger Bolamba. Bozali kolan. Zali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC na elobeli eye edi sango moko na biyano na bolimisa mui bwa mbisi na laka maindombe mu pesami na entreprise Era Congo eye ememi lolenge la sika ya kokolisa pe koloba mbisi kati na bakage flotante. Nathalie Sekabouro Simurabie.
Bon, ezali eza cage flottante to ndenga mutu sa kuboko la mbisi na kati ya mayi. Donc tu as dispositif oyo eza na quatre parties. Ya likolo kabenga ngo châssis ou bien par oiseau yango protéger ka ba mbisi na biso contre ba prédateur volant. Deuxième partie kabenga ngo partie flottante. Yango ne sala ramoni ba fi wana en plastique, yango sala ke cage était pas. Alors troisième partie ezali filet d'élevage.
Mbisi yeye, ezali na kati ya bakage flotante, to bisika bazali kobokolama, euti na mbandaka, na nkutu, pe na bamayi misusu. Nantina ete bakola, babota mpe, bazongisama na miluka, to barivia mpe na lak mayi ndome pambate, kuna mbisi esili kosila, na bosaleli bolobi mbisi ya mabe, elobi professeur Jean-Robert Bwangoy, mokambito administrateur gérant ya Era Congo filia ya World Life Works.
Awa nakati ya laki wa mbisi zali susute. Mbisi zate, bazo peche na mustiker, mbisi zate, okende kuzwa mbisi na kutu, ndeto yoko cha na kaji wana. Tozo sala kaji mususu wa munene tozui bambisi ba pongo tozui ango na bokoro toke ndozo ango na bokoro toyo kuchia ango hao meso ki ekoli tito fungoli ango ekoti na ebali kaka ezo ngisi mbisi na ebali ndenge mbisi zalaka na ebali eloko tolingito sala tsoi tosali 80 kaji tochia ango na ba nini ya ba miluka nyoso na ba rivière nyoso na ba sortie ba rivière nyoso to tie 80 cage to boko limbi se belé après to kufungola ngo e kené balé et total a soki ba filet a moustiquaire ko sili sango juste bien soki yango ko kiko se repeupler lac mais toza okende ko zo mbisi ay surtout pas mbisi eza exotique. Tozozo ambisi euti na bisika mususu te. Tozozo waka ambisi euti na system ya fleuve Congo. Awa, nde yango toza kutia. Meme ba tilapia omonaki, neza ba tilapia kongika. Tilapia ya mabundu ya biso ya laki maindombe hao. Tokende kukanga ebele na kutu.
Pona miso deta ya mami matali makoki malibanda mpe ya bomo yempe azali kola musabayi ba kominote lokal na bolobi mbisi na ndenge ya kotika ka esali ya ba mustike apa mbate ezali komema na bambisi ya mikempe ezali kosili sayango. Tozoki maloba mami niso deta ya environnement pe développement durable F. Bazaiba.
Tale bali na biso munene eza la riviere oyo eza la laki mbisi ezali susute. Mbisi esili pona nini tozo peche na ndenge ya mabe, mbisi ezalaka na ngonga na ngo oyo esengeli ko peche. Ba pesha ka ngo mobumo bimbate. Ifo ko tika mikolo oyo mbisi pe botama. Tango eko bota mai matondi, mbisi botaka pembeni. Siko biso tokoma ko peche ba mbisi na ya mike na moustiquaire. Oko peche na mwana ya mbisi, oko peche na mbisi eza na maki. Yango wana mbisi esili na ebali. Era Congo sikuwa yena mayele wana ya kusala boye, koboko ya mbisi oyo. Soki bakoli, babota mi ebele awa, bazongi si bangona mai, po bakoba, kobota malisusu mingi, mbisi ezonga neke tango bakoko na biso, batata na biso, babota ka biso, bambisi ezalaka. Epi, situation ane eko sila kaka soki to change bizaleli totika ko peche na moustiquaire. Basale la kafile ya peche na ba numero na yango. Mbisi ya mike ba loba ka angote po yango nde ifo ekola po ebotama po esunga biso.
Nangambo ya balobi mbisi bangompe batalisi mikakatano miye. Bazali kokuta na yango loko la bozangi masua mabolobi mbisi mpe bisale lo bisengeli yango nde ezali kosala ete basale laka ba mustiki apamba te yango ezali kosala ete bazwa mbisi ebele. Tozoki maloba ya Justin Bokoto molobi mbisi ya mboka Mbale. Na etuka ya Mayi Ndombe ezali mbala ya liboso ete likanisi lina lisalema kasi era Congo ekani kotia yango penza na bisika ebele ekoma kino 84 flotante nyonso wana ezali kosalema na mbongo ezali kouta na boteki Crédit Carbone kouta na zamba liye etondi na Mayi Ndombe. Nataliseka Buorosi Murabiye po na VOA Afrique Kinshasa.
Kinshasa yambaki mikolo miliki milulu mia mibale ya wenze ya milona mibengami bilanga ya beto. Asken kolingwangwa azalaki wana po na VOA Lingala.
Na bolaibwa poso moko, Kinshasa yambaki marché agricole bilanga ya beto ya mbala ya mibali. Oyo sangisa ki baloni bilanga, bateki na babundi basusu na maimatali bilanga na ekolo Congo démocratique pe na Afrika. Serge Mbai, coordonateur tope moyangeli ya Magrik, marché agricole bilanga ya betu, atalisi na mukusi ntina ya wenze yango, toyoka Serge Mbai.
Awa, toti kozala na deuxième édition ya marché agricole bilanga ya betu, Magrik BIB2. Esali poso mobimba, batu bazalaki awa, batu wasalaka bilanga, batu baboko laka bibele, bateka kaba buma, utubengi ba semansi, ebele bazalaki awa, ba institution ebele, lokola INERA, Université de Kinshasa, ba FOJEC, ANADEC, ONAPAC, ANAPEC, se bazalaki awa, poto solo la, poso molimba, de kambo etali, produire, nourrir la ville d'aujourd'hui et de demain. Lelo toza na bakoko so ebele, eso uta wapi, ndenge nini esengeli, tozwa ba solution, to bonga na pepo na lobi.
Baloni bilanga, bateki pe ba agripreneur, to ba ebatiaka misolo na misala e bilanga, ba ebazwa kiesika na wenze yango, batiaki na mesa milona miyabango, ndeza laki ngonga ya malamu pona baike kopesa maele mpona mbongwana. Zerife Ndombi Ndombasi, moko na batu ya maele, atalisaki machine moko na kombo ya nzongo. Eye salami na ye moko, pona kusunga basi na kolongo la baposo ya maniok. Zerife Ndombi Ndombasi, alobi yango awa.
Machine yezali ya kupalo la songo. Orene ya valeur ya manioc, problème moko ya makasi. Ba mama ou basala kama kamba songo. Bakuta na kana yango, ezande problème ya kulungula poso. Donc, o manioc e koma fufu, e koma kwanga, e koma transformation ko lelo baza kusala na ngoli sus mapa. Il faut elle kana étape ya épluchage kulungula poso na yango.
Ba agripreneur bazali kokuta na kokoso mpona kobika malamu na mosala na bango ya bilanga. Na yango professeur Marie-Claire Yanzu ya Faculté des Sciences ya Université de Kinshasa, atalisi lolenge nini ya kotombo la agripreneuria, mpe atalisi ntina ya kolona na ngonga e ya mbongwa na ya klima. Toyoka ndimbola ya professeur Marie-Claire Yanzu.
Promotion ya entrepreneuria da kati ya agriculture, donc da bilanga, izalika kana musala moko toye bakobati la mibeko ya bilei, toye bako produit biloko ezana bosenga. C'est-à-dire que toye bako teka biloko na biso soki to respecte ndenge ya kobati la yango. Oyebi pona nini bateka ka pondu moins cher. Pona pondu ba yebi te lobi soki elali ekomi na gumu susu. Lobi kuna epoli. Alors biso na ba agriculteur musala na binu ezali koye kola. Koye bako sala biloko nyonso na ndenge ya technique oye ko permettre bino boye bako batela. Klimatiko oye ndenge ye boye. Bilanga ndio okazio ya biso kosala resilience, ya di toye ba ndenge ya komike bisa. Yangwana ba teknoloji pe ezali oya ko pebi. Bilangeza na kopesa biso mwaye ya kitisa meme temperature wana ndenge ezo mata. Pona nini, soki matiti ezali zipi mabele, na place ya zelo ezwa ki mabele matiti ezate, na place ya esika matiti ezali na kanisi bino moko boyo kana makoloke esika ya zelo leki moto kwa pona ku atenue ba effet ya changement climatique wana esengeli tolona tolona banzete tolona bloko nyonso oyo tokoki kolona
uta Kinshasa. Askin kolingwanga pona veo wa Lingala matondo mingi. Askin kolingwanga Sika lina kanabiso na bozindo Antoine Roger Bolamba ayambi mubandisi ya milulu mibengami na kombo ya Investor in the DRC Congo Forum e kusalima awa na kombo ya Emmanuel Kalumbata tulandaliso na bango
Matondo mingi ndeko Nana et puis ndeko Emmanuel ndenge boye ko répondre na mituna obiso to kutuna bino biso lolaka la America matondo mingi ndenge boye awa na studio na biso
Matondo mingi ndeko Antoine Roger Bolamba
Mutuna na biso ya liboso to kutuna na papa Emmanuel uzali na likanisi ya monene uyuyu na sanza moko uzali ko organiser awa wana États-Unis meka ko se présenter na nupa ya bato bazali ko tala biso bayiba soko Emmanuel azali nani et puis likanisi wani zali nini
matondo ndeko merci mingi na ndenge ondimi ko yambanga na studio na bino lelo kombo na ngai Emmanuel Kalumbata nazali jeune congolais na evraka en États-Unis précisément na ville à Dallas alors tozo Nazali initiateur et organisation comme on ango Awakening Awakening Hub c'est esa organisation moko oyo ezali ko aider ba jeunes entrepreneurs ko sala business to ba affaire na bango en États-Unis et puis en Afrique donc to travaille kapo na ko aider bango baza la ba meilleur entrepreneur et puis ko pesa bango ba initiative to ko guider bango pour que bazo succès na magamuno so bazali ko sala alors pona événement tuninga ito organiser na New York na mois de septembre et événement moko ko sangisa gouvernement congolais na gouvernement américain pour que ba discuter sur ba opportunité au mboka na biso Congo ezanango pour na ko faciliter investissement et puis ko faciliter pe climat d'affaires entre ba américain na Congo et je crois que jusque là tozali na soutien malamu de putobandi ambassade pe ezali ko accompagner biso na likanisi munene oyo et puis tozali ko travailler pour que tozo a réussite pe tozo a ne sotozo luka
Matondo mingi ndeko Emmanuel parce que lobby ambassade zali ko accompagner bino pour na bo réussir na projet oyo zali na yango ya ko organiser forum oyo ko kutadisa ba leader ya Congo na ba leader awa ya États-Unis mama nana zali awa yo zali ko landela misala ya communication na ambassade ya RDC awa na États-Unis yebisa biso ndenge nini ambassade ezali ko accompagner musala organisation ya forum oyo
Matondo mingi ndeko Antoine Roger comme nga nana bolojo au présenter nga bien donc nga za na lokoto to loba attaché communication et ambassade ya République démocratique du Congo en États-Unis alors naina loba boy ambassade ezali nalinga na koba ndoko ndaku ya ba congolais nyo so mais ndaku pe eta ya bapaya o mutu nyo so alingi akende na Congo pona kosala misala pona entreprendre pona ko otiambo na ekuna pona opesa misala a repasser par ambassade biso to repesa ba orientation avant Kumana Kishasa et c'est le gouvernement central Azali. Alors à en États-Unis, batuloko la monsieur Emmanuel to mutunyo so oyo azana projet, aza peut-être na besoin ya soutien ya ambassade, apesa ba ressources et sengeli à soutenir ye sur le plan administratif, so ki par exemple kotin da mikanda na Kishasa, eza na tel ou tel autre ministère, ambassade azawana pour na couper sa ba orientation. So ngi par exemple pour ça la événement moro culturel, o lingi que ambassadeur aya, to ambassade a accompagné yo okendo luke batu mususu te oyaga kubeta na porte ambassade koloba ngai kombo na ngai songolo pakala na nina sale loko boye pona communauté congolaise to communauté africaine alors ambassade role naye yango wana ezali ko accompagner mutu nyonso o alinga sala musala to ko développer projet ou ko contribuer na émergence ya République démocratique du Congo ya image ya malamu ya kitoko ya mboka biso to zawana nde pona ko pousa ko tindika pour que ba projet eko kisama.
Matondo mingi avant ya kuzongela ndeko Emmanuel mama nana lobi ko accompagner pona projet oyo concrètement ya ko organiser forum oyo yo ndenge nini ozali ko sala pona ko accompagner ko sunga ndeko Emmanuel pour à réussir même ne fût-ce que sur le plan ya communication ya forum oyo pi ya organisation ya forum oyo
Bon, naoloba monsieur Emmanuel, bon, azana société naye o naoloba asa fandisa déjà ma solo, hein? Eza mo lingala lo roi kinwa boy. Asa fandisa ma solo naye. Ya ye ka pot kota li sa na ambassade été alingi a organiser événement munene en marge ya ba réunion o ya assemblée générale ya Nations Unies sa lemaka chaque année. Alors, sur le plan administratif, ya sali musala na union so sa sali, mais biso toza ko apporter un soutien administratif, couper ses ba orientation et loko boy au coco comme la tel ministère et loko boy au coco comme la tel ministère et puis qu'on l'a qui s'appelle moni papa Roger Batumingi baye baraté yo lingo invité par exemple mokondi moko mboka au sauté mbala moko ke comme la e te il faut les kana na ambassade au lobby au se présenter parce que ba konza mboka ba osani ba ko benga ba ko tuna est-ce que mutu tsongolo pakala comme di biso est-ce que bokoki ko tala soki buena bwe buena bwe orientation ya ambassade yango wana soutien ya ambassade yango wana ndenga mususu pe zali nde toye bwe toye kotika ye za pona rola ki sa ke toza ko accompagner mais a plus invitation na ba jeune nyonso na ba tu nyonso o elinga sa le loko loka Emmanuel Kalumba ta ya kuliye ba ke ambassade azali wana pona ko accompagner tout citoyen congolais ou même africain o elinga sa le loko malamu na kombo a Congo o elinga sa le loko malamu na Congo aye na ambassade to ko fanda to sololi to pesi makanisi
matondo mingi mama nana atuka na zongi pana yo Emmanuel Kalumbata meka koyebisa biso parce que tomoni parmi batu oyo bazali ko milengela pona baya ko monisa ilongi na bango ko participer na forum ozali ko organiser nakotanga batu nyo soute mais oza très important ezali mokondi mboka ya ekolo Congo démocratique Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo pona nino bengisi et pona nino obengisi batu yo wana nyo supo baya na bokutani oyo ndengi wana et puis meka ko yebisa biso makambo nini vraiment boko lobela na kati wana
matondo mingi ndeko premièrement pona mokondi ekolo Félix Antoine Tshisekedi mokondi République démocratique du Congo. To bengisi premièrement parce que akoya nanu na assemblée générale oyo ya Nations Unies ya ONU oyo salemaka mikoyane ni ba anenyo so na New York. Alors to profiter kaka na présence na ye na sol américain pendant événement wana pour que tout organiser événement oyo et puis deuxièmement présence na ye est a plus souhaité parce que eko ningisa mo ba ligne belé pour na ko Zouapé, bah, grand décideur du côté américain, parce que bah, comme on a vraiment que la République démocratique du Congo est impliquée, makasi na présence ya mukonza mboka, et plutôt invité pe ba konze misu sonetse ba ministre, to ba ba PDG ya ba entreprise publique na privée, plus pour na ba ya ko discuter sur ba activités sectorielles netse sur agriculture, tourisme, économie, to lobili peut-être énergie, donc mukonza mboka ye moko kaka tene mutu a ko discuter sur ba sujet wana nyonso yango wana to zui bande ko misusu ba konzi misusu oyo bazana ba secteur wana différent pour que ba ya ba meka ko solola na ba investisseur to na ba dirigeant américain oyo bazali na intérêt pour na ko créer toko aider ba opportunité de son investissement otozana ngona mboka etambola na ndenge lingebeli
omoni lobi yango malamu poto yebi ke na sanza oye kuya na mokolo ya tukumotoba nde milulu wana eko salema bongo batu bakozale bele me batu bele bazali kolanda biso na na ekolo Congo démocratique to mokilimo bimba ba oba yokaka lokota la Lingala balingba ye ba nini oyo na ngambo na yo nde ko Emmanuel Monique batu basengeli koyeba na bokutani o wana ko salema wana oyo bango bakoyiko tire comme profiter ba okoka kokoma te pona ba okoma te me ba ye ba makambo oyo zali kolengela litomba na yango
Tozali kobunda pona tozwa litomba ya malamu. Premièrement pona ko facilité to ko teka mboka na biso epa bapaya pa mona ke ko teka ngona sens ke tozali ko lakisa oyo nyonso tozali nango ya malamu pe ko créer information oyo ko aider bango to ko salisa bango pour ke bazwa nini ba décision ya koya ko tia mboka na bango na mboka na biso pona ko fortifier économie ya mboka par l'investissement. Donc bande ko ataba o ba ko izala en mesure ko koma te baye ba ke ba discussion wana eko aider mboka na biso ko tsamboka na biso en valeur en lumière pour que bande ko oyo bazali awa ba investisseurs américains ba ye ba ndenge nini ya ko kene na mboka pona ko investir pe ko créer ba emploi parce que tant que tozana investissement na mboka ezape création ba emploi ezali ko bomato ya show ya chômage pe ezali ko aider mboka akoti sa mbongo na taxe c'est pas ba investisseurs na taxe c'est pas ya ba travailleurs et puis nyoso wana ezali ko sunga eke mboka mboka.
Ezalaki Emmanuel Kalumbata mobwandisi ya Milulu Invest in the Congo Democratic kusalema awa na Nana Bolojwa uyo atali misala mia sango na ambasadi ya Ecole Congo Democratic awa na Washington DC na linaka na biso na Bozido. Matundu mingi na Bino Banso pe matundu mingi na Franklin Sidrak na Lionel Gaima babasunga kibiso unzela ya masini matundu pe na Antoine Roger Bolamba pona lisungi na ina sango sango sudetuzu yango na site internet na biso pe barizo sosu na biso ya VOA Lingala ezalaki wa Bino Edi Isango.